Veľmi pekne ďakujem aj vám, pani doktorka, za váš príspevok a námety k diskusii. Musím zároveň oceniť dochvíľnosť všetkých prednášajúcich, lebo fantasticky dodržali čas a plne ho vyplnili. A teda máme zhruba pol hodiny na diskusiu na tieto témy, takže vyzývam všetkých, aby sa mohli a chceli zapojiť do diskusie na tému zomierania, smrti a sprevádzania. Dovolím si začať trošku ja, možno sa vám rozležia myšlienky v hlave. Z pozície vysokoškolského pedagóga, ktorý pripravuje mladú generáciu do praxe, musím priznať, že máme veľké medzery v edukačnom procese. A musím sa priznať aj k tomu, že paliatívna medicína vôbec nefiguruje v rozvrhoch hodín študentov pregraduálnej výučby. Študentov učíme rôzne definície, grafy, tabuľky, zákonitosti, fyziológie, patofyziológie, ale mám niekedy pocit, že ich veľmi málo učíme o živote. A tu trošku aj do vlastných radov musím vzniesť kritiku, že potrebujeme toto zmeniť, že potrebujeme naozaj odtabuizovať túto tému, ktorá sa tak skryto možno skrýva niekde v predmetoch, ako je interná medicína, možno onkológia, sociálne lekárstvo, ale nie osobitne vyňatá, postavená v učebných osnovách. Minulý týždeň som mal takú skúsenosť. Rozprával som sa s jednou gymnazistkou, tretiačkou, ktorá uvažuje, že by v budúcnosti išla študovať medicínu, pretože má vzor vo svojej sestre a jej sestra je študentkou našej fakulty v 4. ročníku. A pýtala sa ma, že ako sa dá dostať na medicínu, ako sa má učiť, na ktoré vysoké školy, na ktoré fakulty si má dávať prihlášku, nemá dávať prihlášku, či má chodiť na doučovanie súkromné, či nemá chodiť na doučovanie súkromné a podobne. Keď sme si toto všetko prebrali, takého technického pohľadu, tak som otvoril úplne inú kapitolu. Naše zamestnanie by malo byť našim poslaním. A naše poslanie by malo byť nadradené našemu zamestnaniu. Naše zamestnanie vyžaduje obetu. Obeta vyžaduje vzdanie sa svojich privilégií, vyžaduje vzdanie sa voľného času na úkor seba, na úkor rodiny. Treba rátať s rozbitými sviatkami, víkendami, s vyčerpanosťou, s nevrlosťou, keď sa vrátime domov. Mali by sme byť pripravení nechať našu prácu pred prahom našej domácnosti a nevnášať ju domov. A nie vždy, keď sa nám to darí. Mali by sme byť pripravení na komplikácie a možno som to mladé dievča tvrdo prekvapil mojou otázkou, poslednou, či je pripravená znášať v medicíne, v zdravotníctve odchod svojich blízkych. Či je pripravená na to, že niekto môže zomrieť v náruči. Nie len cudzí anonymný človek, ale blízky. A že ten odchod nemusí byť pokojný. Že pokojne dodýcha a pokojne mu dobije srdce a odíde s nejakým pátosom, s nejakou dôstojnosťou a všetko prebehne tak prirodzene, ale že naopak, že môže ísť o mladého človeka, môže ísť o dieťa, že môže ísť o tragický skon. A preto som jej nedal odpoveď, či ísť alebo neísť na medicínu a nechal som jej to otvorené, aby si to nechala rozložať v hlave. Práve to môže byť aj prevencia, taký prvý krok toho syndromu vyhorenia, o ktorom niekedy hovoríme. A prevencia toho, že tá tvrdá facka od života môže prísť. Takže pokúsim sa otvoriť túto diskusiu možno aj týmto smerom. Ak máte niekto, ja viem, že univerzálny návod neexistuje na takéto veci, ale máte niekto nejakú myšlienku, ako formovať mladú generáciu a doformovať generáciu, ktorá už vstúpila do tejto rieky zdravotnej starostlivosti. Budem rád, ak sa podelíte o svoje názory. Nech sa páči.
Dobrý deň. Neviem, či ma počujete, ale zdá sa, že áno. Volám sa Jana Červenáko a som z neziskovej organizácie Viaticus, ktorá sa nezaoberá zdravotnou ani sociálnou starostlivosťou, ale chceli by sme zmeniť ten spoločenský postoj k problematike zomierania a smrti, lebo ukazuje sa, že tým, že smrť sa vytiesnila na okraj záujmu spoločnosti, má to dve také hraničné strany. Prvá je, že tá situácia, o ktorej aj tu hovorila pani doktorka Križanová aj pani doktorka Guspanová, je prejavom systémového zlyhania. To, že dnes nie je možné zabezpečiť proste pre tých zomierajúcich to, tie podmienky všeobecné pre to dôstojné zomieranie, je prejav systémového zlyhania tak zdravotníctva, ako aj sektoru sociálnych služieb. Ale na makroúrovni je to systém, ale na mikroúrovni je to konkrétny osud jedného jednotlivca. A skutočne ako tým prejavom toho dôstojného zomierania je to, že ten človek by nemal zomierať za žiadnu cenu sám. My sami na svet neprichádzame a nemali by sme sami ani odchádzať. Je ideálne, ak je príbuzný, prítomný, ale je dobré, ak je prítomný aspoň niekto. Tá situácia dnes, aká je v nemocniciach, je taká, že tí ľudia naozaj často zomierajú úplne sami. Máme za sebou veľký prieskum postojov spoločnosti medzi na reprezentatívnej vzorke, že aká je situácia, čo si pacienti prajú a čo sa v skutočnosti deje. 90% ľudí si praje najmä nezomierať v nemocnicách a najmä nezomierať sami. A v skutočnosti z toho prieskumu vysvetlo, že v nemocniciach a v iných formách inštitúcií zomiera 64% ľudí u nás na Slovensku. To znamená, že je to presne na opačnej strane toho, čo tí ľudia chcú. V rámci prieskumu bola aj taká téma, že čo je kritické v tejto oblasti a za najväčší problém všetci považujú komunikáciu medzi lekármi a pacientmi, medzi lekármi a príbuznými. A treba povedať, že to, čo vy ste povedali, že téme zomierania sa venuje málo, tak áno. Reálne smrť nemá ani ústredný orgán štátnej správy, ktorý by sa o ňu staral, o túto tému. A v rámci pregraduálneho vzdelávania sa problematike zomierania a smrti venujú reálne 3 hodiny. 3 hodiny za 6 rokov. To je dôvod, prečo tá víťazná medicína tak ovláda tých lekárov, lebo tejto téme sa naozaj nikto nevenuje. A dokonca oni sa neučia ani len v rámci systému, je len výberový predmet komunikácia. Čiže to, čo je najdôležitejšie vo vzťahu lekár-pacienta, schopnosť komunikovať s ním, ako oni sa to nemajú kde lekári naučiť. A pokiaľ vás niekto niečo nenaučí a nemáte tú prirodzenú danosť vedieť s tým pacientom komunikovať, tak neviete ako. A najmenej viete, ako komunikovať tie extrémne zložité situácie a tá chýbajúca informovanosť na jednej aj na druhej strane potom niekedy zbytočne vedie aj k tým zlým postojom príbuzných, aj k tým ťažkostiam, ktoré pacienti majú. Takže to si myslím, že to sú prvé veci, ktoré by sa mali zmeniť a to je v pregraduáli to, že to vzdiela tá komunikácia a tá normálne zreálnenie tých postojov, tých ľudí, lebo sú to tiež len ľudia, aj lekári. Raz sú na jednej strane ako lekári a za nejakú dobu sú na druhej strane ako tí zomierajúci. A ak to nezmeníme teraz, keď môžeme, tak potom budeme my obeťou toho systému. A druhá vec, ktorá je, že ako byť dobrým poslom zlých správ pre lekára by mala byť kľúčová kompetencia, aj keď je v praxi. Toto je niečo, čo je obrovská absencia v tom, že nemajú priestor naučiť sa to, nemajú priestor pre psychohygienu a jednoducho toto je ich obranný mechanizmus, aby vôbec prežili tie situácie, v ktorých sa ocitli. A ešte by som chcela povedať k tomu, čo hovorí pani doktorka. Reálne dnes ten systém je ako keby odmieta tú ideu, ten prehnaný kult mladosti, ktorý ovládol spoločnosť, vedie k tomu, že my starobu považujeme za infekčnú chorobu. A smrť je pre nás niečo, o čom nechceme počuť, vedieť a my sa tvárime, že niekto z nás vyletí do neba na obláčiku. Je to jednoducho prejav absolútnej rovnoprávnosti a rovnosti medzi ľuďmi. A keď nezmeníme ten postoj spoločnosti, tak vzhľadom aj na tú demografickú krivku, ktorá u nás je a na to, čo príde v najbližších 15 rokoch, tá spoločnosť nemá šancu ten problém zvládnuť. A tí, akože nechcem sa vrácať nejakým tým prirovnaniam, ale tá doba, keď sa hovorilo, že živí budú zavidieť mŕtvým, to naozaj nie je veľmi ďaleko. Lebo tie individuálne osudy sú často tak dramatické, a sú dramatické pre tých, ktorí odchádzajú a potom traumatické pre tých, ktorí zostávajú. Že sa nedokázali pre tých, ktorí odchádzajú, postarať tak, ako by chceli. Že všetci, čo to robia, to sú také ostrovy pozitívnej deviácie, ktoré zápasia s tou systémovou neprajnosťou, lebo len zmena systému umožní zmeniť tú prácu každého z vás a tú situáciu. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za vaše slová. Ja si možno dovolím využiť práve prítomnosť pani doktorky Križanovej ako hlavnej odborníčky pre paliatívnu medicínu. To vysoké školstvo v oblasti zdravotníckeho vzdelávania má špecifické postavenie, lebo de facto patrí dvom rezortom. Patrí rezortu školstva, patrí rezortu zdravotníctva. A nie som si úplne istý, či tieto dva rezorty v tomto prípade efektívne navzájom komunikujú. A vás, pani doktorka, sa možno opýtam netradične. Je možné vyvinúť akúsi v úzovkách spoločenskú požiadavku zo strany ministerstva zdravotníctva na vedenia lekárskych fakult, aby boli pozornejšie pri tvorbe týchto vzdelávacích programov? Je nejaká takáto aktivita vôbec dneska na stole?
Za tých 22 rokov, čo sa venujem implementácii paliatívnej starostlivosti do zdravotníckeho slovenského zdravotníckeho systému, bude teraz znovu ďalšie tzv. Sedenie práve v máji, avizované terajším ministrom zdravotníctva, kde sa má dostať napríklad celý onkologický program znovu do... Ďakujem pekne, ďakujem. Pardon. Znovu do... pretriasanie. A je tam kapitola, kde ma pozvali, teda starostlivosť, poliečebná starostlivosť o onkologických pacientov. Čiže pre tých, čo prežijú onkologické ochorenie, napríklad mladých hematologických pacientov a tých, čo musia mať paliatívnu starostlivosť. Ako skeptik, ale človek s takým otvoreným srdcom, ja som na týchto sedeniach sedela už asi trikrát za rôznych ministrov. Nikdy sa tam minister nezúčastnil, že tam poslal úradníka, ktorý nebol za to kompetentný, na to kompetentný a ktorý sa pozeral cez vás ako cez špinavé sklo na okne. A čiže problém, a keď sa rieši napríklad ďalšia časť, teda dlhodobá, sociálna a zdravotná starostlivosť o dlhodobo chorých, alebo ja neviem, jak sa to volá, tak tam zase sú teoretici, ktorí to majú krásne všetko postavené, ale nikto nepovie, kto to bude financovať, keď by sme to takto pekne všetko urobili. A keď som sa opýtala nášho prednostu kliniky klinickej onkológie, docenta Mardiaka, lebo je jediným zatiaľ prednostom na Národnom onkologickom ústave na tejto pozícii, že prečo sa nedostane do kurikula lekárskej fakulty napríklad paliatívna starostlivosť aspoň na 4 hodiny alebo na neviem koľko, tak povie, že žiaden odbor si nepustí svoje hodiny pre túto tému. Čiže my prednášame len v rámci klinickej onkológie paliatívnu starostlivosť, čo nie je len, to je až, ale prednášame. Podobne je to na SZU. Čiže pregraduál nepustí žiadna... Čiže bolo by treba tlačiť a ja si toto zapamätám a teraz skúsim niečo povedať, lebo tam budú aj prednostovia, bude tam aj profesor Špánik ako pracovník ministerstva. Čiže skúsim. Áno, ale toto bola moja tendencia celý môj pracovný život a sa to nepodarilo.
Ďakujem pekne. Ďalej vidím ruku hore, nech sa páči.
Peter Kubina, anesteziológ. toho času Horno Moravskej nemocnici s poliklinikou. Ďakujem veľmi pekne za... Cítim sa byť naplnený prednáškami, ktoré mali ľudský aj odborný rozmer. Chcem podotknúť, že som denne svedkom víťaznej medicíny a toho ducha víťaznej medicíny. Ľudia všetkých vekových kategórií, hlavne starší a polymorbidní, sú resuscitovaní veľmi vzdelanými tímmi výjazdových skupín a záchrancov. To nie len v periférii, ale aj na oddeleniach. Na lôžkové oddelenie pacient s mnohými chorobami, ktorý je aj starší pacient, prichádza a je resuscitovaný uprostred noci personálom, ktorý nedostal žiadne jasné signály od svojho vedenia alebo od toho, kto odovzdával službu, že snáď resuscitovať nie je etické. My tam prichádzame sekundárne ako anesteziologický tím resuscitačný a nie sme v obraze. A ja sa snažím už roky mať od môjho prvého príchodu taký panoramatický pohľad na to, o koho sa jedná, či ten človek vyzerá tak, že by chcel byť resuscitovaný momentálne, ale to je veľmi povrchný pohľad. To nikomu neodporúčam, aby ho mal. Ale, a tak pokračujeme v resuscitácii, ktorá má aj vzdelávací dopad a aj má legislatívnu podporu, lebo všetci sa boja ukončiť a nepokračovať v tom, aby sme mohli vstýčiť tú víťaznú vlajku, áno, my sme ho zresuscitovali. Ja sa snažím skôr byť takým kazivým momentom a získavať čas, lebo keď človek dostane kyslík a je masírovaný, tak je všetko v poriadku. A snažím sa, aby prišiel lekár, ktorý je najviac informovaný, je to ten internista, dajme tomu, alebo ten chirurg, čo má ten pacient v tom batôžku. Ak zistíme, že mal tam toho viacej a bol dementný a mal nevyliečiteľnú chorobu, zlyhávanie srdca, má opuchnuté nohy, tak sa jemne a niekedy aj rozhodným hlasom snažím presvedčiť 5, 6, niekedy aj 10 ľudí v malej miestnosti o tom, aby sme resuscitáciu ukončili. Čiže celý čas sme sa bavili o tom, ako umierať ľudsky a dôstojne. A odrazu takáto situácia je aj o neumieraní. Ako by sme predĺžili ten stav? Aj s príbuznými vždycky citlivo treba rozprávať o tom, či náhodou nebola na téme dňa medzi partnermi tá vec, ako by ten dizajn toho odchodu zo sveta mal vyzerať. Lebo niekedy tú terapiu toho zaintubovaného a skrieseného človeka teda môžeme obmedziť, nemusíme ju stupňovať do ďalších a ďalších levelov a môžeme poskytnúť bazálnu terapiu a zmieriť sa s tým, že ten človek potrebuje dôstojne zomrieť v tieni alebo v svetle blikajúcich monitorov a meračov funkcií, ktoré zlyhávajú. Čiže chcem povedať, že čo je potrebné, čo ja pociťujem, že je veľmi potrebné, široká debata spoločenská aj s legislatívou podpornou, aby sme dobehli to, čo sme zameškali aj na úrovni toho vzdelania, aby tí ľudia tú smrť brali. Akože smrť není ťažká, ale je to jen kus života ťažkého, ako povedal tam ten Bezruč raz. Lebo smrti sa netreba báť. To je každodenný úkaz. Kedy som si povedal, že napíšem knihu, ktorá by sa volala, možno ju ešte napíšem, no? Že poď, naučím ťa umierať. Ale tak asi toľko.
Ďakujem pekne. Neviem, či si niekto z predsedníctva praje reagovať na tieto slova. Nech sa páči, samozrejme.
Ja k tomu môžem len dodať, že pani doktorka povedala takú krásnu vetu, my na tej periférii. No, Bratislava je teda už veľké centrum naozaj, aj veľká, že si myslím, že my sme tiež na periférii, viete, že čo je centrom takéhoto diania. Len my ako ľudia, a či je to 500-tisícové mesto alebo 5-tisícové mesto, je jedno, a Trstená je rovnaká periféria ako Bratislava, môžem teda objektívne povedať. Čiže s týmito problémami sa všetci vzdelaní lekári, všetci sa s tým boria, pretože všetci urgentní, tí záchranári, je tam málo lekárov v tých tímoch a vlastne centrum rozhoduje, či pošle lekára, alebo dokonca nemá k dispozícii sanitku s lekárom. Čiže by ten lekár rozhodol, či toho pacienta viesť do nemocnice. Čiže toto je ten problém a to, že naša krajina, Slovenská republika, je jediná v Európskej únii, ktorá nemá inštitút tej dispozície pacienta zatiaľ. Že by pacient mohol spísať svoju vôľu, čo by chcel a čo by nechcel, keď bude zomierať a keď bude v bezvedomí, keď bude zomierať. Lebo keď je pri vedomí, tak to vie povedať. Ale keď má poruchu vedomia, tak by malo zaňho napríklad by mala byť pravidlo, že ten všeobecný lekár má ten papierik alebo pacient má papierik, že nechce predlžovať resuscitáciu, ak to bude znamenať, že ho resuscitujú ale bez mozgu, hej? Že bude ako vegetatívne žiť sebe na ťarchu, teda určite, či aj druhým na ťarchu, o tom ani nebude vedieť. Toto by bolo treba, aby sme vedeli, len na to treba sa rozprávať o tom, že zomrieť môžeme naozaj, aj že na ochorenia sa zomiera, že nežijeme večne, ani nikto nebude žiť večne, nikdy nikto nebude žiť večne, aj keď budeme mať ministerstvo skrátených telomér, že by sa život predlžoval, viete, to ja tomu neverím, že by sa toto stalo. Čiže súhlasím s vami, to je jediný dovetok, čo som chcela povedať, lebo už ma mnoho ľudí a dlho nebude počúvať, že my sme takí mladí ľudia, tak my sa raz poberieme tiež. Ďakujem pekne veľmi, pán primár, naozaj.
Ja by som sa ešte možno ctených prednášajúcich opýtal, hovoríme tu o nejakej potrebe zmeny systému a pohľadu na túto vec. Z našej praxe, možno existujú nejaké štatistiky, ale nie som si úplne istý, lebo nie som z tohto odboru. Existuje nejaký rozdiel v kvalite zdravotnej starostlivosti pre zomierajúcich a pre ich príbuzných medzi súkromnými zariadeniami a tak povedať štátnymi zariadeniami? Či už sú to nemocnice, hospice alebo niečo podobné? Lebo máme pocit v súčasnosti, že aj do medicíny, do zdravotníctva je potrebné vniesť akéhosi konkurenčného ducha. Že je to o biznise, že je to o zisku, že si treba ponechať pracoviská, ktoré sú ziskové a pracoviská, ktoré sú stratové, treba odsunúť na perifériu. Je medzi týmto nejaký rozdiel? Oplatí sa nám bežať, poviem to natvrdo, do svetu zdravia, alebo stačí nám štátna nemocnica? Asi to nie je také jednoduché.
Ja si dovolím len tak skromne na základe tých mojich malých praktických skúseností. Nebola som v nejakom súkromnom zariadení, kde by mali paliatívne oddelenie. Bola som v hospici v Českej republike a zistila som, že sa boria s veľmi podobnými problémami, alebo v tej dobe sa borili, ako sme mali my. Ja však vypichnem to, že ten terminálny pacient, pre ňoho je dôležitá tá bezprostredná starostlivosť o patera a tá je o ľuďoch. Tá niekedy není o tých peniazoch. Viete, že či on je v čistom, suchom, peknom, je o tom, koľkokrát tá zdravotná sestra, tá asistentka tam príde. A nevždy je to o peniazoch, to je môj názor.
K tomu chcem len dodať, lebo musím, že je to o peniazoch, pretože sa neplatia zdravotnícke služby. Že problém súkromného a štátneho sektoru je v tom, že súkromný sektor má horšie nastavené podmienky ako štátny. Štátny je vždy oddlžený nejakým spôsobom, ak tam je politická vôľa, a súkromný musí platiť sociálne odvody, elektrínu, všetky služby musí platiť a všetko musí zabezpečiť, hoci štátny sektor to urobiť nemusí, keď nechce. Čiže problém je naozaj toho nesprávneho nastavenia. Súkromní lekári dostanú, všeobecní lekári sú odštátnení a niektorí špecialisti sú odštátnení, alebo všetci špecialisti. Problém špecialistov je v tom, že ako má špecialista robiť nad svoj budget, ktorý mu poisťovňa prisúdi. Čiže potom máme to, že pacient s onkologickým ochorením ide na diferenciálnu diagnostiku, či má rakovinu žalúdka alebo hrubého čreva, do súkromnej gastroenterologickej ambulancie je objednaný o 6 týždňov. Pretože ten lekár si nemá ako dovoliť robiť tú prácu zadarmo. A nemocnice sú potom preplnené pacientami, ktorí prídu neskoro, sú neskoro zdiagnostikovaní, sú v pokročilom štádiu. Ja neviem, ako je to s kardiologickými pacientami, pretože tí na Národný onkologický ústav nechodia. Ale tí, ktorí chodia, to je vždy otázka zanedbania systémom. Čiže že ten systém nemá urgentné služby k dispozícii. Čiže ak má človek chudne a má bolesti a bolí ho brucho, tak pokiaľ ho s ileom nepríjmu do nemocnice, ale má len incipientné prodromálne príznaky, tak je vyšetrovaný 3-4 mesiace. Čiže to je ten problém, to je tá medzera, ktorá sa rozširuje. Hej? Čiže zomierajúci potrebuje naozaj to, čo ste povedali, ale tam musia byť ľudia. Čiže napríklad starať sa o pacienta v domácnosti, tak musia byť ľudia, ktorí sprevádzajú tú rodinu a povedia, čo sa bude diať. A dávajú lieky a chodia sa tam pozerať. Čiže toto je ten problém tej ľudskej zložky. Že peniaze není treba, naozaj. Keď sú, tak sú, a keď nie sú, tak ich nepotrebujem. Ale tí ľudia musia z niečoho žiť, čo to robia. Čiže súhlasím s tým, že tá ľudská starostlivosť je najdôležitejšia.
Ďakujem pekne. Ešte pani magistra Žáčková.
Ja by som vlastne iba chcela, už som ani nemusela súhlasiť s vami, čo ste povedali. Ja mám skúsenosť z týchto systémov zdravotníckych zo zahraničia, kde teda súkromný systém a verejný systém koexistovali medzi sebou. A nemusíme sa nejako obávať alebo myslieť si, že keď sa budeme hnať do toho nejakej konkurencie schopnosti tých dvoch systémov, že vlastne niečo dosiahneme, lebo či už je to v súkromnom alebo vo verejnom sektore, vždy to zlyhalo alebo bolo pozitívne práve na tom ľudskom faktore. Mohla byť najlepšie vybavená nemocnica na svete s perfektnými prístrojovými zariadeniami. Ak to zlyhalo v komunikácii medzi personálom, tak sa vlastne pre toho pacienta neurobilo viac ako v nejakej chudobnejšej nemocnici, kde tá komunikácia a ten vzťah medzi tými ľuďmi bol lepší. Takže systém a peniaze sú veľmi dôležité otázky, ale nakoniec sa aj tak dostaneme vždy k tomu, že je to skoro o tom nastavení v tých skupinách. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.